Kårene tja bøtnunum. Hildi hefur vere at ui gamla bøndasamfellanum búu foreldur, bøtn og badnabøtn undir somu lón og at skilskapurinn bante saman ui eina eind. Men ui rönt og veru vuxu te fastu upp saman vi ommun og abbun. Mong foreldur døye ta i bøtnene våru smá, og flere flyttet ur einum steg og i annan undan fatakdømme. Fatak foreldur nøttust at senda bøtnsynne bostur, og i taimon katolsko londonon ansav og nunnur hesson bøtnon. Hetta vær et sle av vøkkustofun og badnagøren. Helt små fóru bøtn at hjálpa foreldrunum og lært og tullja at hefa ábyrgd og teka avgjörur. Skúlagongden ver ongin eðla vanali. Tói tei voru 12 til 14 ára gómul, nøttust tei at finna sér okkurst lönandi arbeið. Nei og armó nøttu fleiri foreldur at senda bøtnsuyni til arbeiðis longu tói tei voru 7 ára gómul. Hetta var ikkje óvanligt í 18. öld. Frá tullja á mottene til sent á kvöldi arbeiddu gentunar í spúnahúsun ella í seimustofun. Eisene voru þær settar at ansa smábötnun og at arbeiði í kökjunum tja tæmon ryku. Drangjunir arbeiddu í verkstofun, hjóltu handverkarun og arbeidu í námun. Men meginparsturinn arbeidu í lambunæinum helst á sumri og um hesti. Þær longu sumarfrutuginar tja skúlabötnun stefa frá hesari tugin. Mong gjördist krípil tæði hættu verið nøtt at arbeida saman kroppin og undir á menneskjaslíun korun. Mongbøten livdu i nei og armó. Ein lærare som hei skúla vi bøtnun som voru komin illa fyrir, sigur sólais frá. Tai tei komu i skúla voru tei so illa á holdun komin at tei ná illa orska og a genga. Mong voru full i sárun og tei sindri av klefun tei høttu á kroppunun utte og i loppum. Flæru voru berhú og bæn. Ötte, sorg og mótlöysi höttu sett svindu á matei. Summe voru frek og mest av bittara lúfi og kúan. Badnaflotjunun vanta í karlæka og umsorgan. Tekstur til myndina á Asuyo 5 og furs. Bøtnene tóku lút út í daglige arbeiðinum saman við þeim vaksnum. Hetta var ein af orsökunum til at føringar lútvust voru í móti að seta stón almennar skúlar miskais í 19. öld. Tói nøkrun foreldrun domdi ikkje að teka bøtnene bústur úr arbeiðstenum. Myndin úr Kjötnuvík frá umlai 1911. Ongin kyrkja var í bygdinni og í hesum tujarskainum. Húsinni miskais á myndinni við törni á er skúlin, sum hetta mundi eisni var nuttur að halda gudstænastu í.